je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Hajte vi kućama, pa opet navratite. Poruka iz Brisela, BH liderima.
I po mom sudu mislim da je bolje ovako, da se završio još jedan neuspjeli sastanak u Briselu, nego da su sami sebe lagali.
Ova vlast sama po sebi nikad neće napraviti ni jedan korak naprijed, dok ne bude NATO primorano.
Opet neki smatraju da je krivica na Briselu.
Rješavanje se pitanja sljedeći Finci na bilo koji način koji je to sad predložen, ne bi bitno poboljšao funkcionalnost ni bosanske države, a zapravo ni uživanja prava manjina. Za prostor čovjeka ne izbor u predsjedništvo nije problem ni broj 1, ni broj 2, ni broj 3.
Od Brisela do Novog Brisela zaposleni i nezaposleni BH radnici traže ono što im pripada po zakonu, pa tako i pred sudom Bosne i Hercegovine.
Najviše nas je razočarala gospođa sudinca, kako već Međida Krišto, nije nam dozvola na parking da uđe, rekla nam je neće gospođa da mi pravimo ciganu.
A koje su najljepše djevojke u vašem gradu? Pitaju se opet neki.
Najljepša djevojka u Banja Luci je imala bošnjačko ime i prezime. U Sarajevu je bilo drugačija situacija. Najljepša je imala srpsko ime i prezime. Druga po ljepoti koja je ocjenjena imala je hrvatsku.
Prije svega najavljenog da čujemo vijesti za subotu 12. oktobra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Fehim Škaljić prisustvuje regionalnoj konferenciji Parlamentarni nadzor IPA fondova koji se održava u Ohridu u Makedoniji. U toku skupa posebno istaknuta uloga parlamenta u odgovornosti za europski put sa posebnim akcentom na procedure i postupke kontrole utroška financijskih sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije. U Washingtonu je sinoć otvoreno predstavništvo Republike Srpske, 8. po redu koje taj BH entitet ima u svijetu. Na otvaranju su bili entitetska premijerka Željka Cvijanović i ministar financija Zoran Tegeltija. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Ramiz Salkić poziva nosioce funkcija u institucijama zaduženim za provođenje popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini da donesu odluku o produženju krajnjeg roka za popis u onim popisnim krugovima u kojima je proteklih dana došlo do obustave u ovom procesu. Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić pozvao je danas institucije nadležne za provođenje popisa u BiH da pronađu rješenje za fiktivno prijavljivanje lica na popisnim listama. Iz Banja Luke Maja Bilajac.
Dragan Čavić kaže da se po instrukcijama Islamske vjerske zajednice u nekim opštinama u Republici Srpskoj prave fiktivni popisi onih koji su navodno do godinu dana odsutni iz BiH. Lider NDP-a podsjetio je da je struktura zaposlenih u institucijama izvršne vlasti određena na bazi podataka o posljednjem popisu. Zato manipulacija popisnim listama, prema njegovom mišljenju, može dovesti do sljedeće situacije.
Da će Srbi koji žive na prostoru federacije biti popisani na osnovu realnog stanja, dakle u vrlo malom broju, a da će se u Republici Srpskoj stvoriti fiktivan broj ukupnog broja Bošnjaka koji borave pod navodnim znacima u Republici Srpskoj, odnosno odsutni su kraće od jedne godine, što samo po sebi može stvoriti potpuno lažnu sliku u etničkoj strukturi, u entitetima, pa i u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Dragan Čavić je istakao da su zato direktno odgovorni Vlada Republike Srpske i Entitetski zavod za statistiku, jer kako kaže nisu našli način da se na vrijeme izbjegne mogućnost stvaranja lažne slike o etničkoj strukturi u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Roditelji 24 djece Bošnjaka iz Konjević polja u Republici Srpskoj već četvrti dan nalaze se u šatorima na travnjaku preko puta zgrade ureda visokog predstavnika u Sarajevu i namjeravaju tu i ostati dok ne dobiju jasan odgovor da li imaju pravo na nacionalnu grupu predmeta. Nadzorni odbor Sarajevskog građevinskog preduzeća Hidrogradnja pozvao je danas radnike da se vrate na posao kako bi se izbjegle negativne konsekvence po njih, jer je sud štrajk proglasio nezakonitim i štetnim po interese preduzeća i radnika. U blizini ostrova Lampedusa u Italiji se dogodila nova nesreća kada se brod koji je prevozio oko 200 migranata prevrnuo. U nesreći je poginulo više desetina ljudi. Najmanje 20 osoba je poginulo, a više je povrijeđeno u eksploziji koja se dogodila u fabrici pirotehnike u jednom vojnom kompleksu u Vijetnamu. U eksploziji na tankeru u luci Ningbo u istočnoj kineskoj provinciji Zhejiang poginulo je 7 osoba i jedna povrijeđena. Eksplozija je odjeknula dok se brod nalazio na remontu u brodogradilištu. izveštaj švajcarskih naučnika koji su analizirali tvrdnje da je bivši palestinski lider Yasser Arafat ubijen, sugeriše da je on otrovan. U izveštaju je rečeno da su švajcarski naučnici našli dokaz da je o polonijumu 210. visoko radioaktivnom elementu. Arafat je umro u novembru 2004. u 75. godini, nakon što se razbolio mjesec dana ranije. Službenici uprave za indirektno oporezivanje BiH na području regionalnog centra Tuzla privremeno su oduzeli raznu robu vrijednu više od 50.000 konvertibilnih maraka. Kontrolnim aktivnostima službenika u regionalnom centru Tuzla izvršen je detaljni pregled kamionske pošiljke obveznika iz Gradačca. Iz Bihanka javljaju da se saobraćaj odvija po pretežno suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz umjeren promet vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 15 minuta.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama u Bosni i Hercegovini otvaramo pričom o još jednom propalom sastanku u Briselu. Sporazum o provođenju presude suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci prijeko potrebnog za deblokadu evropskog puta nema pa nema. Razgovori se nema, druge nastavljaju. Kažu neki pitanje je dana i sati, a možda i minuta kada će dogovor doći do Brisela. Pominju se i neke sankcije, ali koga to zanima? Odavde pa do izbora. Slušamo Dženaru Karabegović.
Iz Brisela bosansko-hercegovački lideri se u Sarajevo, odnosno Banja Luku, ne vraćaju pognute glave kako bi trebali, s obzirom na još jedne propale pregovore o provođenju presude Sejdić-Finci. Kako je to rekao Martin Raguž, predsjednik HDZ-a 1990. umjesto sami, od sada će raditi u saradnji sa Evropskom komisijom.
Ja vjerujem da će to u narednih dana zaista desiti, da ćemo imati rješenje. Čvrsto vjerujem da ćemo zajedno sa Evropskom komisijom imati rješenje.
Isti stav ima i predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija. On je još početkom sedmice dao naslutiti BH javnosti da pregovori u Briselu neće uroditi plodom, s obzirom da zavise od njih sedmorice i priželjkujući jače uključenje Evropske komisije. Isti stav je ponovio i u četvrtak u Briselu.
Mi očekujemo narednih par dana da će komesar File izaći sa nekom inicijativom koja je prije svega ono što vidi Evropska komisija.
Za prvog čovjeka SNSD-a Milorada Dodika problem ne predstavljaju stranke iz Republike Srpske, već one iz federacije koje se ne mogu usaglasiti oko izbora člana predsjedništva BiH. Dodik je, za razliku od ostalih, jedini bio iskren odgovarajući na novinarsko pitanje o mogućim sankcijama Evropske unije prema Bosni i Hercegovini.
Komesar je napomenuo da će se automatski zaustaviti 47 miliona i pa sredstava, koji naravno ne tangiraju mnogo ni Republiku Srpsku, jer mi smo im bili protiv projekata koji se tiču tih 47 miliona. Mi izlazimo iz ovog relaksirani.
Najveći dio bosansko-hercegovačkih analitičara ocjenjuje da je i došlo konačno vrijeme da Evropska unija preduzme konkretne korake u kažnjavanju ovdašnjih političara. Ibrahim Prohić.
To je u ostalom teza koju ja već godinama ponavljam, da ova vlast sama po sebi nikad neće napraviti ni jedan korak naprijed dok ne bude na to primorano.
Đorđe Vuković, profesor na Banjalučkom univerzitetu.
Ta potvrda da naše političke elite, koliko god priželjkuju odlazak OHR-a, nisu kadre da samostalno odlučuju o sudbinu naroda koji predstavlja.
S obzirom na opiranje BH lidera da provedu presudu Sejdić-Finci, nameće se pitanje, jesu li sankcije zaista i moguće? Odgovor da je analitičar Zakirijah Smajić.
Sankcije ostaju zapravo kao jedina mogućnost, imajući u vidu da ovakva konstitucija vlasti u Bosni i Hercegovini zapravo nije u stanju izroditi neko ozbiljnije rješenje. I po mom sudu mislim da je bolje ovako, da se završio još jedan neuspjeli sastanak u Briselu, nego da su sami sebe lagali, a preko tih svojih otvrdnutih obraza lagali cijele narode i narodnosti u Bosni i Hercegovini, a time i međunarodnu zajednicu naravno.
Za Jakuba Fincija, koji je sa Dervom Sejdićem tužio Bosnu i Hercegovinu i dobio presudu u Strasburu pored mogućih financijskih sankcija, veće je razočarenje što ovdašnji političari toliko uporno nastoje da presudu ne provedu. U izjavi za naš radio kaže kako nije ni slutio da će u Bosni i Hercegovini biti toliko opiranja da takozvani ostali imaju ista prava kao i tri konstitutivna naroda.
Bez obzira na popis stanovništva koji će uskoro biti poznat, ipak u ovoj zemlji živi sigurno najmanje 95% pripadnika konstitutivnih naroda i ne vidim razloga da se trebaju bojati da jedan mali dio vlasti trebaju da prepuste i ostalima.
Sve sve i da Evropska komisija ostavi prostora BH liderima da do kraja godine provedu presudu Sejdić-Finci, analitičari smatraju da to vrijeme neće biti potrošeno na nju. Razlog je, kako navodi Zekerijah Smajić, što je konstitucija vlasti napravljena na osnovu Dejtonskog sporazuma, koji ovakav kakav jeste i koči provedbu.
Dejton sam po sebi zapravo je rigidan i toliko je on još dodatno izvitoperen u administrativno-pravnom i zakonodavnom smislu u njegovoj provedbi, da je nemoguće napraviti solomonsku formulu između ovako izabranih političkih lidera, odnosno političkih strana kako je vladaju zemljom. I to neće biti moguće napraviti. Ciljam u ovom trenutku, dakle, na promjene Ustava. To je suštinski problem Bosne i Hercegovine, a odluka iz Strasbura je samo jedan mali djelić onoga što se mora uraditi u bosansko-hercegovačkom Ustavu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Tek za pojedine analitičare je nekako čudno i bez pravog razloga to insistiranje iz Brisela na rješenju slučaja Sejdić-Finci. Kažu tako da BH lideri ne govore o tome što je konkretno bilo na stolu u Briselu. To je tajna i o tome se ćuti. Osim toga, kritičari Brisela ne misle da bi se položaj manjina promijenio na bolje. Priča Dženane Halimović.
Ma kako strašno zvučalo da će više od polovine sredstava IPA fondova za narednu godinu zaobići Bosnu i Hercegovinu, to je tek simbolična kazna, jer je i način na koji je Evropska unija pokušala privoliti bosansko-hercegovačke lidere bio pogrešan, vjeruje Marko Prelec iz Međunarodne krizne grupe.
47 miliona evra zvuči kao velika svota i tako je, međutim, ako se izračuna po glavi stanovništva, dođe na nekih otprilike 12-13 evra. Dakle, je li to razumna cijena za ustav jedne zemlje? Dakle, ima jedan nesrazmjer između onoga što Evropa prijeti i važnost pitanja s kojim se odnosi.
Sve se, navodi Prelec, odvijelo u posljednjem trenutku i na za njega čudan način.
Komesar Fiude je dao neke usmene prijedloge u samom zadnjem trenutku, tako reći 5 minuta do ponoći, s time da to nisu bilo i dovoljno konkretni predlozi za rješenje pitanja Sejdić-Finci, da se može dati da ili ne. Koliko smo vidjeli, niti jedan od naših prvaka nije objelodanio o čemu se zapravo radi. Mislim da je najmanje rečeno čudan način donošenja ustavnih promjena, da se to radi pod tolikim vremenskim pritiskom i pod velom tajnosti. Možda ima neke razloge za to, ali to je čudno. Apsolutno bilo pogrešno da se rješavanje pitanja Sejdić-Finci, takako jedno nužno pitanje, postavi u ovom preciznom trenutku kao uvjet rješenja molbe za članstvo. Rješavanje pitanja Sejdić-Finci na bilo koji način koji je to sve predložen ne bi bitno poboljšao funkcionalnost ni bosanske države, a zapravo ni uživanja prava manjina. Oni imaju probleme u BiH, dakako, ali za prostor čovjeka ne izbor u predsjedništvo nije problem ni broj 1, ni broj 2, ni broj 3.
U izvještaju Inicijative za stabilnost Europe, ESI, pod nazivom Izgubljeni u bosansko-hercegovačkom labirintu, se navodi da Evropska unija ne treba da blokira put Bosne i Hercegovine zbog slučaja Sejdić i Finci. Aleksandra Štiglmajer, analitičarka ESI-a, smatra da je međunarodna zajednica suodgovorna, jer je insistirajući na jednom, zapostavila sva druga važna pitanja u Bosni i Hercegovini.
Mislim, sada je 3 godine izgubljeno na tome da se stalno dogovara oko tog pitanja. Onda se vidio da to nije tako lako za riješiti, a krivica je u Europskoj komisiji koja je to napravila kao uvjet za kandidaturu Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dok se BH lideri prenemažu, život običnih ljudi postaje sve teži. Štrajkovi na sve strane, nema plata, nema uplata doprinosa, sve je manje posla, a sve više šikaniranja. Kome da se žale kada i sud presuđuje, kao što je to slučaj sa štrajkom zaposlenih Sarajevske hidrogradnje, da je štrajk nelegalan, a i da džugom.
Agonija radnika građevinskog preduzeća Hidrogradnje traje već godinama. Radnici nekadašnjeg građevinskog giganta ne mogu ići u penziju, ne mogu se liječiti, a u zadnje vrijeme ni ne dobijaju plaće. Radnik Džafer Alić.
Nemamo doprinose uplaćene 11 godina. Zdravstveno osiguranje nemamo 9 mjeseci i ne možemo uvjeriti knjižice zdravstvene. Kolege nam umjeru na radnim mjestima zbog bolesti. Plate nismo svi dobili, jedni su dobili za 6. jedni za 7. mjesec. Imamo oko 20 ljudi do kraja godine koji imaju pravo za penziju. Imamo ljudi na čekanju, invalida, rada, posla nemamo.
Potraživanja radnika su oko 55 miliona konvertibilnih maraka. Radnici Hidrogradnje stupili su u generalni štrajk 30. septembra. novembra, a opštinski sud proglasio je štrajk nelegalnim. Predsjednik štrajkačkog odbora Semin Salamović:
vjerujte, mi idemo do kraja. I ovo je poruka ovih 750 ljudi puta 4 člana, 3000 živi duša, koja sudnica donosi presudu da nema pravo na posao, na doprinose i platu sa punim doprinosima. To je jednostavno rečeno pravo na život.
Oko 750 radnika Hidrogradnje traži da radi, kaže Recep Tufekčić, predsjednik sindikata Hidrogradnje.
Ovdje smo sad pred vladom da tražimo od većinskog vlasnika vlade posao, plate i doprinose i da nam kažu gdje je naš novac.
Tufekčić ističe da uprave i nadzorni odbor ne vode dobro ovu građevinsku firmu.
Vjerujte, svake godine 10 miliona u gubitku. Ovaj novac od potraživanja iračkog dugovanja sakrili su. Imamo dokumentaciju gdje su u ovoj godini na vladu prebacili oko 23,5 miliona, a mi smo bez 10 godina uvezanog radnog staža.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bivše radnice zeniške konfekcije Borac prespavali su prošle sedmice i jednu noć pred sudom Bosne i Hercegovine. Ostale su ponižene i bez podrške, jer ovaj sud nije nadležan, kako je rečeno, za proces kriminalne privatizacije. Prenosi Ivan Katavić.
Noć na travnjaku ispred suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine u Sarajevu za oko 60 bivših radnica zeničke konfekcije Borac bila je jedna od najtežih u životu. Spavale su na otvorenom, a tokom noći su im pomagali obližnji građani. Jedna od radnica, Nasima Karahmet, kaže da nije ni sanjala da će ovako nešto doživjeti nakon 24 godine rada u ovoj firmi.
Podali, gore dole, sedi na zemlju. Nahladiš se, ustaniš, popiš, sredniš i tako nam je noć provela.
Posebno su ogorčene odnosom čelnika suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine prema njihovim zahtjevima. Nisu mogli vjerovati da će im dozvoliti da ostanu cijelu noć na otvorenom, objašnjava jedna od radnica Ferhada Delić.
Najviše nas je razočarala gospođa sudinca, kako već Međida Krišto, kako se preziva, nije nam dozvolila na parking da uđe, rekla nam je neće gospođa da mi pravimo ciganu. Tako se ne ponio niko živ ko ima imalo duše i stida i srama i savjesti.
Nakon 24 sata boravka na otvorenom, radnice su primili predstavnici suda i tužiteljstva. Jedini odgovor koji su dobili bio je da ove institucije nisu nadležne za slučaj Borac. Glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine, Boris Grubešić.
Gospodin Božo Mihajlović primio je predstavnice žena iz poduzeća Borac i objasnio im da se u navedenoj prijavi radi o krivičnim djelima koja se odnose na proces privatizacije, radno-pravni status, koji su u nadležnosti entitetskog tužiteljstva.
Agonija ovih radnica traje još od 2003. godine, kada je započela privatizacija Borca. Dvije godine kasnije Borac iz Zenice odvojen je od glavnog sjedišta firme u Travniku, nakon čega je propao, njegove radnice su ostale na ulici. Predstavnica radnica zeničkog Borca Ifeta Hajdarević kaže da su bivši menadžmenti počinili mnoštvo kriminalnih radnji za koje do danas nitko nije odgovarao.
Mi plaćamo da nam se otkrije kriminal, a ne treba puno, ne treba puno ni pameti ni svijesti, samo da se ode na lice mjesta ovih koji su ovdje i da se vidi njihova imovina, kolika im je, i možemo znati šta je ko uzeo i šta je ko uradio.
Tokom štrajka glađu radnice su pozivale da im se obrate i političari koji su, kako kažu, odgovorni za trenutačno ekonomsko stanje u zemlji. Odvjetnik radnica Borca Faruk Baljagić:
ja se nadam da će konačno Bakir Izetbegović, koji je najodgovorniji za ekonomsko stanje Bosne i Hercegovine, doći da se obrati ovim ženama, da vidi šta im se može pružiti. Ali mi sada evo tražimo, znači, primjenu zakona. Svi se kunu u to, a svi lažu. Svi političari lažu da žele primjenu zakona u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
U narednim minutama idemo u komšiluk. Hrvatska je 8. oktobra obilježila Dan nezavisnosti. U Hrvatskoj postoji puni konsenzus oko njene samostalnosti i nezavisnosti, ali je snažno prisutna svijest da sanjano blagostanje za sve što će ga donijeti tržišna ekonomija nije postignuto, jer se, dok se sanjalo, zaboravilo na staru istinu, da bi jedan mogao imati više, stotine i hiljade mora imati manje. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Podsjetimo, pred 22 godine i jedan dan avioni tadašnje JNA raketirali su ured Franje Tuđmana na zagrebačkom Gornjem gradu, koju minutu nakon što je on tamo završio radni ručak sa tadašnjim jugoslavenskim premijerom Anto Markovićem i tadašnjim predsjednikom jugoslavenskog predsjedništva Stipo Mesićem. Sljedećeg dana Sabor je na tajnoj sjednici jednoglasno donio odluku o razdruživanju od Jugoslavije i proglašenju hrvatske neovisnosti. Profesor hrvatske povijesti na zagrebačkom filozofskom fakultetu Ivo Banac, koji se u protekle dvije decenije i politički angažirao kao liberal, podsjeća u izjavi za Naš radio da je Hrvatska 91. napustila jednu federaciju koja je već tada nekoliko godina bila u raspadanju.
A gdje je Hrvatska otišla? Ona je otišla prema nezavisnosti koju naravno sama mora definirati. Problemi koji su nastali sa nezavisnosti zapravo su teret jedne generacije koja nije najbolje iskoristila prednosti. Netko će reći zbog okolnosti, ja bih rekao zbog toga što vodstvo nije bilo spremno na stanovita odricanja i na prihvaćanje jedne mnogo šire demokratske vizije.
Hrvatska je ciljeve svog euroatlantizma ostvarila, procjenjuje politički analitičar Davor Dženero, uspostavila je državu koja je razmjerno stabilna i koja je lišana onog tipa nestabilnosti koji je uvijek obilježavao Balkan i koji je karakterizirao posljednje godine Hrvatske u Jugoslaviji i Hrvatsku u prvim godinama njezinog postojanja.
Ti problemi su riješeni, nikakav okvir balkanske integracije više nije aktualan za Hrvatsku i Hrvatska je sa tim dijelom povijesti koje je trajao od 1914. godine do recimo 95. definitivno završila.
Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever podsjeća u izjavi za Naš radio da su mnogi hrvatski građani očekivali da će već samom uspostavom kapitalizma poteći med i mlijeko i da nisu ni pomišljali na brutalne strane kapitalizma. Potom je došao rat i gubitak nekadašnjeg tržišta, pa pretvorba i privatizacija, koje su po nekima imale još pogubnije rezultate za hrvatsku ekonomiju nego ratna razaranja, podsjeća naš sugovornik.
Iz svega toga onda izvlačimo jedne posljedice koje su loše po većinu hrvatskih građana. Danas imamo 325 tisuća nezaposlenih u zemlji, 70 tisuća ljudi radi za minimalnu plaću koja još uvijek nije dosegnula ni 3 tisuće kuna. Prosječna mirovina je nešto oko 2200 kuna, dakle apsolutno nedovoljno za život.
Od početka krize ugašano je gotovo 130 tisuća radnih mjesta. Mladi odlaze trbuhom za kruhom, a oni koji ostaju u zemlji sve se kasnije osamostaljuju i zasnivaju obitelji. Sve manje stalnog radnog odnosa i sve više rada na određeno vrijeme, pobraja Sever.
Onda vidimo da stanje u zemlji je daleko od onoga o kojemu su sanjale generacije kad je riječ o neovisnosti, ali je činjenica da za to najveći dio krivice snose ipak različite političke elite na vlasti i te njihove čudne sprege sa dijelom poslodavaca.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u Beogradu na policama knjižara pojavila se još jedna u nizu knjiga o Miloradu Dodiku. Dodik, istina, naslov je zbirke intervjua autorke Dubravke Vujanović. Već u predgovoru čitaoca čeka hvalospjev iz pera akademika Dobrice Ćosića, koji Dodika vidi kao bastion obrane srpske nacije. Iz Beograda, Iva Martinović.
Svojim sposobnostima i hrabrošću u zastupanju demokratskih prava Srba, Dodik najneposrednije utiče na opstanak Republike Srpske, a time i celine srpske nacije, ugrožene kratkovidnom i destruktivnom politikom Evropske unije, Nemačke i Amerike.
Tako u recenziji knjige Dodik istina, akademik Dobrica Ćosić opisuje lik i delo prvog čoveka bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Još dodaje da Dodik, citat, sa neumornom energijom i retkom političkom veštinom, krajišničkim etosom i mentalitetom, često i rizičnim stavovima, brani nacionalne interese i dostojanstvo Srba, završen citat. Ovaj panegirik, glavni i odgovorni urednik banjalučkog portala Buka, Aleksandar Trifunović, vidi kao romantičarsko tumačenje istorije bez istinskog kritičkog uvida.
Gdje se u ovom predgovoru stvari Milorad Dodik predstavlja kao neko ko brani
srpski narod od međunarodne zajednice, onda se zaista mora uzeti činjenica da je Milorad Dodik došao na vlast uz pomoć međunarodne zajednice i da je zbog toga u narodu koji sad štiti po Dobriću Ćošću bio praktično često prozivan za izdajnika.
To je naravno, podsjeća Trifunović, politika koju je Milorad Dodik davno napustio. Onu novu koja se temelji na negiranju bosansko-hercegovačke države i ambicijama da bude lider sa obe strane Drine, sprovodio je uz neretku što otvorenu, što pritajenu podršku iz Beograda. No za razliku od Tadićevih demokrata, koji su specijalnim i neraskidivim vezama sa liderom iz Banja Luke, odnos sa Sarajevom često dovodili do same ivice, današnji partneri na vlasti u Beogradu napravili su otklon od Milorada Dodika. I svi oni jesu u problemu gdje da nađu svoj novi uzor, kaže za naš program profesor Filozofskog fakulteta Žarko Korać.
Oni koji su prirodno ti uzori, to su krajem 80. godina kad se rat pripremao i početkom 90. to su akademici, to je bio jedan deo crkve i naravno to je dobro se čuoši, oni su se uglavnom učutali, oni su očigledno svesni dubine poraza Srbije i sada eto da bi sebe ohrabrili, oni u Dodiku zapravo nalaze desilisano to srpstvo za koje se oni borili. Bojim se da će doći još mnogih iznenađenja za Dodika i Banja Luku, to je da jedno od poglavlja u pregovorima o pristupu Europske unije, kad dobijemo datum, je odnosi sa susjedi, odnosno odnosi u regionu, a ja sam potpuno siguran da će odnosi s Banja Luka, odnosno zbog čega Srbija ne daje aktivnu podršku Sarajevu i Bosni i Hercegovini kao cjelini, biti jedno od ključnih tema.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Tuzli ovih dana održana prezentacija istraživanja o tome kako mladi u Bosni i Hercegovini percipiraju druge etničke skupine. Istraživanje je provedeno među učenicima srednjih škola u Banja Luci, Mostaru i Sarajevu. Kod srednjoškolaca, kada je u pitanju ljepota djevojaka, nacionalnih podjela nema, za razliku od obrazovnog sistema Bosne i Hercegovine. Da čujemo Maju Nikolić.
Eksperimentalno istraživanje koje je proveo politički analitičar Srđan Puhalo među srednjoškolcima u Bosni i Hercegovini o etničkim podjelama pokazalo je da učenici srednjih škola u Bosni i Hercegovini još uvijek ne promišljaju o svojim školskim kolegama kroz prizmu njihovog imena i prezimena, niti njihovog nacionalnog identiteta. Srđan Puhalo.
Tako da je najljepša djevojka u Banja Luci imala bošnjačko ime i prezime, druga imala hrvatsko ime i prezime, a tek treća po ljepoti je imala srpsko ime i prezime. U Sarajevu je bilo drugačija situacija. Najljepša je imala srpsko ime i prezime, druga po ljepoti koja je ocjenjena imala je hrvatsko, a tek je treća po ljepoti bila bošnjakinja, a u Mostaru je opet bilo drugačije, gdje je najljepša bila bošnjakinja, druga po ljepoti je bila srpkinja, a treća je bila Hrvatica. I onda ste vidjeli da samo saznanje, znači da neko se zove Snežana, Mersiha ili Lucija, apsolutno nije uticalo na percepciju njezine ljepote.
A neopterećenost mladih ljudi, kako se tko zove, kaže Srđan Puhalo, uvelike smeta vladajućim elitama.
Njihov način vladanja i opstanak na političkoj sceni se upravo zasniva na tim etničkim animozitetima, odnosno na sukobima iz kojih oni profitiraju, tako što ne moraju da se bave ekonomijom, ne moraju da se bave školstvom, zdravstvom, znači nekim egzistencijalnim problemima, već čitavo vrijeme spinuju javnost ili usmjeravaju je na to da oni nas mrze, mi njih mrzimo i da zbog toga moramo da budemo strpljivi, da budemo spremni na odricanje, pa tek kad riješimo te stvari sa Srbima, Hrvatima i Bošnjacima, onda se možemo posvetiti ljudima važnijim, ali njima manje važnim stvarima kao što su zdravstvo, školstvo, ekonomija, zaposlenost ili bilo šta drugo.
Nacionalna politika svoje veliko utočište pronalazi u obrazovnom sustavu Bosne i Hercegovine. Nenad Veličković, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu i književnik, radio je primjerice posljednjih godina analize čitanki u Bosni i Hercegovini. Kaže da je mnogo toga zanimljivog otkrio, a između ostalog i to da su književnost i jezik najzastupljenija oblast unutar nacionalne skupine predmeta.
Pa od pitanja zašto bi književnost imala taj povlašteni položaj, vrlo lako i vrlo brzo se dođe do toga da u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini tri nacionalizma postavljaju pravila igre i da onda u stvari književnost u toj igri ima jednu značajnu ulogu, ja bih rekao da je centarfor, da je golove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sinoć nova pobjeda u Zenici izabranika Safeta Sušića protiv Lihtenštajna 4:1. Ostaje još samo jedan korak do Brazila. O uspjesima BH selekcije u Sarajevu je govorio Sepp Blatter, predsjednik Svjetske fudbalske asocijacije FIFA, koji je u sedmici za nama uručio fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine i selektoru Safetu Sušiću zlatnu povelju Juan Antonio Samaranč.
Football and the national team here in this country.
I zašto fudbal u ovoj zemlji ujedinjuje ljude, ujedini ih i stvara mostove među njima. I kada reprezentacija igra izvan zemlje, igrači reprezentacije su najbolji ambasadori. Oni nose boje Bosne i Hercegovine, oni pjevaju himne Bosne i Hercegovine i oni igraju za ovu zemlju. Zato čestitke na tome što ste dodijelili ovu reprezentaciji i igračima Bosne i Hercegovine.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenoj zbivanjima koja su obilježila sedmicu za nama u Bosni i Hercegovini. Pozdravljuju vas Zoran Mijatović i Milan Obradović.